Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Gunārs Jākapsons, pie mikrofona Gunārs Jākapsons. Rīga, izdevniecības zvaigzne, 2020. Gads. Iesaka statistikas eksperte Diāna Rudzīte. Lai gan Gunārs Jākapsons sev bija nosolījies nekad to nedarīt, viņš tomēr to paveica. Uzrakstīja grāmatu. Un labi, ka tā. Labi, jo tā ir ne tikai daudziem labi zinām, atpazīstam un par leģendu kļuvusi balss pie mikrofona, bet pirmkārt tas ir cilvēku dzīves stāsts ar sava laikmeta liecinieku vēstījumu par laiku, notikumiem un cilvēkiem. Stāsts salikums sastāv no autora dzīves jomām, kurās Jākapsons darbojies. Strādājot gan radio, gan televīzijā, veidojot mūzikas, mākslas, literatūras raidījumus, arī raidījumus bērniem. Tomēr, kā atzīst pats autors, dominējošā no profesionālām mīlestībām, kurai viņš palicis uzticīgs visu mūžu, ir sports. Kā saka pats Jākapsons, atmiņas gluži kā pirkstu nospiedumi pasē, mums katram ir savas, īpašas. Šajā grāmatā apkopots atmiņas ne tikai par 66 darba gadiem, bet arī par bērnību un jaunības laiku. Būtiski uzsvert, ka 2020. Gadā atmiņas stāsta autors nosvinēja ļoti cienījumu, 85 gadu jubilei. Vai jums kādreiz ir nācies lasīt grāmatu, kur ar jums runā konkrēti cilvēku balsī? Nevis tā balss, kura mēdz skanēt galvā, kad lasām kādu grāmatu? Šī ir tāda grāmata, kuru runā tik neatkārtojamā Jākapsona balsī. To lasot, rodas sajūta, ka sēžu virtuvē kopā ar autoru un viņš man stāsta savu dzīves stāstu. Es dzirdu šo balsi, atpazīstu arī dažus notikumus un cilvēkus. Lai gan nekad neesmu satikusi pašu grāmatas varoni personiski, tomēr man pārņem sajūta, ka esam pazīstami. Un kā gad citādi, jo viņa sporta reportāžas ir daļa arī no manām atmiņām. Kā bērnības atmiņas, kurās skaidri glabājas vecmāmas gatavoto kotlešu smaržu un lakata smarža, kurā tiek ietīstīta mazā raudošā sejiņa. Tās ir atmiņas par kopīgu laiku ar ģimeni, skatoties sporta pārraides, neskaitāms hokeja translācijas no sporta pils un, protams, 13. Olimpiskās spēles. Un Jākapsons šajās atmiņās ir līdzesošs. Savukārt mūzikas mīļotāji, agrāko gadu latviešu estrādes cienītāji, vai atceraties, cik daudz ar roku rakstītu vēstuļu jūs vai radinieki sūtījāt, lai nobalsotu par savu mīļāko dziesmu? Un vai galu galā tā kādreiz ieguva arī gada populārākās dziesmas nosaukumu? Cilvēkus, kuri zina Jākapsonu un ir klausījušies viņa radio reportāžus vai vērojuši viņa vadītos TV raidījumus, grāmata aizraus ar atmiņu stāstiem, atpazīstamiem notikumiem un līdzpārdzīvojumu. Sportā, dzīvojot līdz kādai futbola vai hokeja spēlē, mūzikā satraucoši gaidot, kad paziņos gada dziesmu aptaujas rezultātus. Jauniešiem, kur nepazīst šo balsi un tās īpašnieku, tā ir vienreizēja iespēja iepazīt vietas, cilvēkus un notikumus dzīvā, aizraujošā stāstījumā. Vēsture, kur ir tepat aiz stūra un pavisam īsta. Novadniekiem būs aizraujoši atmiņās izbrist Zemgales dubļainos ceļus un apmeklēt Jaunsvirlauku un pēckara sagrauto Jelgavu. Ieraudzīt Rīgu retrospektīvā skatījumā. Paskatīties uz to visu ar mazā Gunāriņa, vēlāk ar jauniešu acīm, kurš mēģina atbildēt uz pašam sev uzdoto jautājumu. Ko tālāk? Bet tālāk seko tik daudz. Īsumā grāmata ir par cilvēku mūžu un to, kā tas savīs skaistā, piepildītā, brīžiem sāpīgā atmiņu un notikumu dzīves dejā ar citu cilvēku mūžiem. Dažiem tas ir liktenīgs vai nejaušs tikšanās ar Jākapsonu klātienē, citiem – regulāra komunikācija ar TV ekrānu vai radioaparātu. Kādā intervijā autors atzīst, ka visgrūtāk ir bijis rakstīt pēdējo nodaļu. Arī man par to rakstīt nav viegli, jo grāmatas beigās lasītājs jau jūtas piederīgs un iesaistīts autora dzīvē. Līdzpārdzīvošana ir tik spēcīga un īsta, ka patiešām grūtie un sarežģītie autora dzīves brīži sāp arī lasītājiem. Un vēl kāda iepriecinoša piebilde Jākapsona talanta cienītājiem. Režisora Ināra Kolmane uzsākus darbu pie daudzu cienītājiem un mīlētājiem žurnālistam veltītas dokumentālas filmas uzņemšanas. 90. Gados tapušajā radošajā raksturojumā piešķirot žurnālistam diktoru augstāko kategoriju, Latvijas radio programma direkcija Maksimiliāna Kvitas vadībā rakstīja. Gunāram Jākabsonam piemīt īpašs nervs, iztēle, temperaments, autora materiāla dziļa izpēta, kā arī nevainojama formas izjūta, kas tieši mikrofonā nav noslēpjama, jo attēla trūkuma dēļ klausītājs ir jāsuģestē ar balsi, modulācijām, ritmu maiņām, spriegu materiāla pasniegšanas veidu.